Mense, wat 'n voorreg is dit dat ons as groepie gelowiges so mag saam wees. Dat ons die Here saam mag dien en mag dit regtig van môre wees tot sy eer, tot versterking, tot opbou, tot motivering van ons almal, sodat ons almal saam die impak kan maak wat hy wil hê ons moet maak. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde uit niks gemaak het. Dit wat hy het niks gemaak het, so kostbaar saamgestel het, en het dit steeds bewaar, en het so saamneem tot by die volleinding. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir u van God onse Vader, van die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek hou dan die eerste deel van ons belydenis voor, en ons bely dan gelowig in ons hart soos volg. Ek glo in God die Vader, wat almagtig, wys en trou, skepper is van alle dinge, en dit nog in wese hou. En ek glo in Jesus Christus, wat ons in aanbidding eer, die eerstgeborene van die Vader, in sy hoogheid ons se Heer. Hy wat deur die Gees ontvang is, die geheimenis is groot, en gebore is uit Maria, uit die maagdelike skoot, wat gelei het toe Pilatus onregs vonnis het gevel, kruis en doodsmart ondergaan het, al die angste van die hel. Wat die derde dag verrys het, daar die dood om nie kon hou, na die hemel opgevaar het deur die diep onpeilbare blou, wat nou sit met eer en sterkte aan Gods regterhand omgeef, tot hy weerkom as die regter van wat dood was en wat leef. Ons kan maar eers sit en dan gaan ons luister na die wet van die Here uit Eksodus 20. Ek glo daar's nie een van ons wat nie van môre in die spieël gekyk het nie. En mens kyk nie in die spieël net om te onthou hoe jy lyk nie. Jy kyk in die spieël om te sê, kom ek kyk wat moet anders wees, al is dit net van ons mans hoe my hare gekam moet wees, dan kyk ek al daarvoor in die spieël. In Eksodus 20 gee die Here vir ons 'n spieël, en 'n spieël soos wat hy dit in sowel Ou as Nuwe Testament saamvat, oor hoe ons ons liefde tot God en ons liefde tot die naaste uitlewe. Hy vat eintlik soveel dinge wat in sy woord sê saam in hierdie paar woorde. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God. En as ons dink, wat se kostbare woorde is dit? Een wat tot in ewigheid weer klink. Ek is die Here jou God. Wat jou uit Egipte, die plek van slavernij, bevry het, het hy destyds vir Israel gesê, vir ons sê hy, wat jou op Golgotha van die ewige dood bevry het. Jy mag naas my geen ander goeie hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeeling maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag dit nie kan maak so dat jy dit kan vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. As ons vanmorgen by volharding kom, dan sal sien hoe loop dit deel met hierdie onverdeelde trou, die God gee vir ons sy onverdeelde trou en ons reageer ook so. Kreken kinders die sondes van hulle vaders toe, want dis die hartseer. Dit wat ouers doen, het uiteindelike invloed, wat kinders weet van die geloof en hulle optrede. Selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Weer die positiewe kant daarvan. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. En sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Jy het 6 dae waarin jy moet werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Daar mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. So die Here verwys ons ook na sy skepping. En hy sê maar, ek wat jou God is, ek het dit alles gemaak. En ek wil ook hê jy moet slaaf van jou werk wees, maar ek wil ook hê jy moet werk, 6 dae arbei. Maar daar is ook 'n dag wat jy mag rus, wat jy op 'n ander manier kan inklee, juis om in jou verhouding met my ook verder versterk te kan word. Eer jou vader en jou moeder, dan sê lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, mag nie egbreek pleeg nie, mag nie steel nie, mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag iemand anders sy huis begeer en nie sy vrou begeer nie, nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, enigiets anders wat aan iemand anders behoort nie. Vir my is die woorde van Psalm 40 altyd baie kosbaar. Want daar sê ons vir die Here dat ons volgens sy wil lewe en ons wil daarin volhard. Ons wil daarmee aanhou. Kinders, volhard beteken ek wil daarmee aanhou. Mens kan baie dinge begin, maar die vraag is, gaan jy aanhou? En dis waaroor vandag se diens gaan. Gaan ek aanhou om dit te doen? So, Psalm 40 sing ons vers 3 en 4, daarna bid ons saam en dan sing ons vers 5. Ons Here en Hemelse Vader, wat 'n kosbare voorreg is dit om so 'n verhouding met U te mag wees. En dan te kan ervaar hoe U in ons lewe ingewerk het. Dat ons kan bely, en ons het dit nou singend bely, diep in ons ingewande, waar die liefde en ywer brand, daar dra ons U heilige wil. Wat 'n voorreg is dit om te weet dat ons nie op aarde moet staat maak op dit wat ons self ontdek het in ons eie gevoelens en dit wat ons ervaar en ons ervaring wat 'n rol op ons speel, op dit wat ander mense vir ons sê en party klink meer oortuigend as ander, en dat dit vir ons bepaal wat is eintlik reg en wat is verkeerd nie, Here, want ons as mense weet daar is reg en verkeerd. Selfs hulle wat U nie erken nie, of selfs hulle wat ander gode najag, hulle praat ook van goed lewe en verkeerd lewe. Hulle praat ook van wat sleg is en wat so hoor. En daarom, Here, ons dankie dat ons kan weet dat U wat alles gemaak het, het ook daarmee doel gehad. En U is die bron van alle goed en U het dinge bedoel hoe dit moet wees. En ons as mense, ja, alles ons hoe ver van U party mense, het tog 'n ietsie van 'n aanvoeling van wat behoorde te wees, want U het ons 'n verantwoordelike wese gemaak, U het ons 'n morele ingesteldheid te gee. Maar Here, dankie dat ons nie hoef te wonder nie, dat ons telkens kan teruggaan na U woord, na U wil, en daarom is dit vir ons 'n vreugde, om te weet, ons kan ons lewens meet, ons kan gaan soek na dit wat waar en reg en goed is, omdat ons dit in U kry, omdat U waar en reg en goed is, en dat U ook dit so vir ons openbaar. Here, gee dat ons vanmôre weer net opnuut met ons harte en ons gedagtes by U mag wees, en deur U versterk word en gemotiveer word. Maar Here, ook dat ons U sal eer in dit wat ons doen en wat ons sê. Ons dankie vir die genade, ons bid vir die genade, ons loof U. In die naam van ons Here Jesus Christus, Hy wat volhard het, sodat ons nooit van U geskei sal wees nie. Amen. Geliefdes, die van U wat in Kacheta sal onthou dat ons vroeër van jaar al 2 keer stilgestaan het by 2 Petrus 1. Ons het dit so 'n bietjie onderbreek met ons fokus op Openbaring 2 en 3, die briewe wat die Here aan die 7 gemeente skryf. Maar ek wil vanmôre en vanaand dat ons verder gaan met 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 praat oor geloof. En praat oor geloof op 'n baie kosbare manier, juist dat het kosbaar is. En wat ons dan moet doen met iets wat baie kosbaar is. Nou kinders, as iemand vir jou 'n persent gee en jy is baie bly oor die persent, dan gaan jy hierdie persent mooi oppas. Jy gaan hom nie net daar buite iewers neersit dat iemand anders dit vat nie. gaan dit baie mooi oppas. En die Here sê dat ons in hom mag glo, so is die grootste van alle persente wat ons hier kan kry. En nou vertel hy vir ons vandag hoe ons dit kan oppas. Kom ons lees dan 2 Petrus 1. Ons gaan lees vanaf vers 1. Van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jesus Christus, aan die wat deur die regverdige beskikking van ons God en Verlosser Jesus Christus dieselfde kostbare geloof as ons ontvang het. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. Dit kom deur dat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen het hy ons die kostbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Het hy ons die kostbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is en deel kry aan die goddelike natuur. En juist om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As julle dit alles besit en het neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Ons wil dan stilstaan by hierdie oefenprogram wat hier gegee word vir ons geloof. Vers 5 sê, juist om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk. Dan noem hy eerste deugsaamheid, dan kennis, dan met selfbeheersing en dan met volharding. En dis waarby ons vanmore wil stilstaan, by hierdie woorde, met volharding. Vanaand wil ons dan alles saamvat, soos wat die Here dit dan hier gestel het. En juist om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met volharding. En dan wil ek ook net hierdie een vers uit Jakobus 5 uit deurgee, ons sal daarna ook verwys. Ons noem hulle geseend, dis die gelowiges van die oudheid, ons noem hulle geseend, omdat hulle volhard het. Julle het gehoor van die volharding van Job. Ons noem hulle geseend, omdat hulle volhard het. Julle het gehoor van die volharding van Job. Dis eintlik baie kostbaar as ons sien hoe die dinge hier begin. God sê vir ons, Deur Petrus, ek het vir julle alles geskenk. Nee, hier is 'n klomp reëls wat jy self moet doen. Al die mensgemaakte godsdienste begin met reëls, want hulle verstaan nie dat jy 'n skepsel van God is en dat God is vir jou alles gegee het nie. Hulle dink maar, 'n mens kan net jouself uit sekere dinge daarstel en so die gode of die godheid wat jy dien tevrede hou. Selfs die moslems wat eintlik ook van een God praat, sê, God gaan alles eendag op 'n skaal plaas, om net te weeg, wat weeg die swaarste, jou goeie of jou slegte dade. Die Jode, weet ons, het al die wettiese idees, juist dit wat die Here Jesus so aanvat by die Fariseërs. Maar as jy moet daaroor dink, alles wat ek is en het, kry ek toch van die Here af. En dan sê hy, en daarom ook, dat jy glo, dit kom ook van my af. Ek het vir jou hierdie geskenk gegee, alles wat jy nodig het om te lewe en my te dien. Ek het vir jou dit moontlik gemaak. Ek het dit vir jou gegee om te kan glo. En nou sê in vers 5 en 6, dat ons alles in die stryd moet werp om ons geloof te verryk met volharding. Wat is volharding? Partij van ons ken nog die woord wat baie in die verlede gebruik is, en dit is die woord vasbyt. Dis waar oor het gaan. Volharding beteken om aan te hou, om nie te stop nie. En as gelowige beteken dit om aan te hou met ons kostbare verhoudingslewe met God en voor God.
Werklike gelowiges wil uit die hart uit reg lewe en die regte dinge doen. Daarom sê die geloof te verryk met deugsaamheid. En dan voeg hy by kennis. Want deur sy woord en deur dit wat ons daarvan van die Here leer ken en van die lewe leer ken, groei ons verder. So die deugsaamheid word versterk deur die kennis wat ons kry. En dan onder leiding van die Heilige Gees verander ons wil, sodat ons God se wil kan naleef. En dis selfbeheersing. Selfbeheersing beteken as gelowige dat my wil inval by God se wil. Maar al hierdie dinge wat so kosbaar is, help niks as ek nie aanhou daarmee nie. As ek nie volhard nie. Dan begin ek later self my eie geloof as skyn belewe en ander mense beleef het as skyn is, dan is dit so of ek deel rituele gaan. En dan is dit eintlik waardeloos. Dan is dit betekenisloos. En daarom dat hy hierdie punt byvoeg, jou geloof verryk met deugsaamheid, met kennis, met selfbeheersing en met volharding. Kom ons kyk vanmôre na vier sake en as jy 'n dopper chopper neem, as jy dit nog nie geneem het nie, neem dit gerus na die tyd, want al die verse waarna ek verwys is ook daarin gestel. Volharding is sigbaar, is haalbaar, is kosbaar en is vrugbaar. En ons gaan na verskeie verse kyk, want as die Here sê ons moet gaan kyk na die gelowiges uit die ou tyd, en dis wat hy vir ons sê. Hy sê hier in Jakobus 5 vers 11, ons noem julle geseend omdat hulle volhard het. Julle het gehoor van die volharding van Job. Dan sal ons sien hoe die Here telkens in sy woord terugkom op hierdie woord volharding, en ons eintlik leer wat dit beteken om te volhard. So die eerste een, volharding is sigbaar. Mense kan sien as gelowiges volhard. As dit goed gaan met almal, dan sien mens dit in die lewe wat die persoon lewe. Want party mense ruk hand uit, ander mense bly gefokus op dit waaroor dit werklik aangaan. Maar as dit swaar gaan, dan sien ons partykeer nog duideliker in die wyse wat hierdie swaar hanteer word. Dit dui die egtheid van jou oortuiging aan dat jy daarmee volhard, selfs vir hulle wat God nie ken nie. Kom ons dink bietjie. Daniel 6, almal ken die verhaal van Daniel in die leeukuil, maar wat het die koning daar vir Daniel gesê? Die koning wat nie vir Daniel in die leeukuil wou gegooi gehad het nie. Dan staan na Daniel 6 vers 17, die koning moes toe die bevel gee en Daniel is gebring en in die leeukuil gegooi. Die koning het vir Daniel gesê, mag jou God wat jy met soveel volharding dien, jou red. So die koning het raak gesien hierdie volharding by Daniel. En hy het besef toe hulle gesê het, Daniel hou aan met bid, wat hy vir 'n tydperk nie mag gedoen het nie, volgens die koningse dekreet. Tot hy besef, hierdie ander mense, die verder van Daniel het ook raak gesien, dat Daniel sal volhard in dit wat hy glo. En dis wonderlik, volharding is sigbaar. Ongelowiges sien dit by ons, maar ook gelowiges sien dit by ons. En 'n positiewe, volhardende, konsekwente geloof motiveer die wat regtig as gelowiges wil lewe. Maak partykeer die wat nie regtig as gelowiges wil lewe nie, wat eintlik hou van 'n gewoonte waarin hulle verval het, maak hulle partykeer baie op hulle senuwees en selfs ongelukkig. Maar die wat regtig as gelowiges wil lewe, hulle word gemotiveer deur ander gelowiges se konsekwente, volhardende geloof. Ons lees dit in 1 Tessalonisense 1 vers 3. Daar staan, skryf Paulus vir die Tessalonisense, ons bring voor God ons Vader in herinnering die volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus. As mens die geskiedenis van die gemeente van Tessalonika lees, as sien mens hoe hulle volhard het in verskriklike verdrukking. Paulus was minder as 3 weke daartoe moes hy vlug. Hulle het so min geweet en toch het hulle volhard, hierdie sekerheid gehad. So gelowige volharding is motiverend vir my medegelowiges, maar is motiverend vir myself ook. Want ek self groei ek in my verhouding met die Here, wanneer ek sy wil soek. Wat gebeur as dit vir jou moeilik word om te volhard met iets wat jy voor God weet behoort so te wees? Dat is negatiewe dinge. Ek wil uit hierdie saak uitkom. Ek wil byvoorbeeld uit hierdie huwelik uitkom, dit raak vir my nou baie sleg en baie moeilik. Of positiewe sake. Ek wil aanhou met my stilte tyd, my huisgodsdienst, my Bybelstudie, my gelowige verskil maak. Maar hoe? Hoe gaan goeie voornemens oor in volharding, in aanhou, in vasbyt daarmee? En dan kry ons uit die skrif verskeie punte wat hieroor genoem word. Eerstens, word stil voor God en sien binnend raak waaroor die lewe eintlik gaan. Want weet jy, as ons die perspektief het, as ons raak sien waaroor die lewe eintlik gaan, en ons kry dit werklik wanneer ons stil word voor die Here, en daarom is stilte tyd lewensbelangrik. Want bring ons uiteindelik by daardie volharding uit. 2 Tessalonisense 3 vers 5 skryf Paulus, mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus. Wat 'n motivering. Christus wat daar in die tuin van Getsemane bid en sê, Vader neem hierdie beker van my af weg. Dis 'n verskrikking wat ek moet deurgaan. Nogtans nie my wil nie, maar u wil. En dan volhardend aangaan en uiteindelik die hele kruis en die dood deurgaan terwille van ons ons verlossing. En dan sê Paulus dit, hy skryf dit, hy sê mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus. Dis daar die stil word voor die Here, dan word my gedagtes gerig hierop. Sien Christus en sy volharding raak, dis inspirerend, dit gee sin aan ons hele lewe, sy volharding, om 'n verskil te maak. Maar hoe verder, bly dit nie net goeie voornemens nie, is dit regte volharding, en dis wanneer ons die Bybel lees, en ons ook raak sien hoe die Here in en deur ander gelowiges gewerk het om te volhard. En ons kry dit net in die Bybel, ons kry dit in die kerkgeskiedenis ook. Ons kan vandag op die internet gaan, geopende deure gaan na die vervolgde kerk toe en net gaan lees hoe die Here deur sy genade medegelowiges in staat stel om te volhard. En dit het ons saam gelees. Jakobus roep ons op om te dink aan hoe die gelowiges in die verlede volhard het in hulle geloof, en dan sê hy, dink spesifiek aan Job, by wie dit sigbaar was, dat hy bly vasklou het aan God, in geloofsvertroue, selfs al het sy eie vrou om kwalik geneem. En dis wat partykeer dit moeilik maak, wanneer die mense naaste aan jou, vir jou begin vra. Ons lees in Job 2 vers 9 en 10, en sy vrou het vir hom gesê, bly jy nog steeds vroom? Vervloek God en sterf! Toe sê hy vir haar, as ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie. Onder alles het Job met geen woord gesondig nie. En dan verwys Jakobus daarna, julle het gehoor van die volharding van Job. Job het in sy geloof in God volhard ten spyte van sy verskriklike verlies. Seer, verlies, sit soveel druk op mense en hulle geloof. Daarom in die opname wat pas op ons kampus gemaakt is, was dit een van die drie belangrikste redes wat gesê is, dwarsteer. Hoekom mense wat in christelike huise groot geword het op ons kampus is, sê dat hulle nie meer kan glo nie. En dit wat ons noem die sogenaamde problem of evil. Hoe kan 'n goeie God toelaat dat daar slegte goed gebeur, as hy dan almagtig is? Daardie vraag. So seer, zwaar kry, sit geweldige druk op gelowiges, en het maak dat baie mense verskoning kry, hoekom hulle nie meer een gelowige hoef te wees nie. Dieselfde God wat by Job was, is ook by my en my seer. Ons geloof word sigbaar, en ook moeilike dinge aanpak. En juist dit dien vir andere tot inspirasie. Hoeveel keer gaan besoek mens gelowiges in die hospitaal of in krisistye? En as mens daar wegstap, dan sê mens, ek het hulle nie getroos nie, hulle het my getroos. Volharding sigbaar, maar tweede plek, volharding is haalbaar. Dis die volgende logiese vraag. Kan ek as gelowige volhard in my volharding? Volharding kan net as jy wegkyk van die druk op jou. So dit beteken as ons die ware perspektief het, soos Petrus toe hy daar op die golwe na die Here Jesus loop, het werklik perspektief gehad op wie die Here is, en daarom kon hy loop. Maar toe sy perspektief wegdraai en hy die dinge om hom sien. Volharding kan net as jy wegkyk van die druk op jou en fokus op die Here en die pad wat jy moet gaan om jou roeping uit te voer. Om op die lewenspad te volhard, hierdie lewenswedloop klaar te maak, is haalbaar. As ons ook, behalwe fokus, ons krag daarvoor by God soek. So, my fokus, maar nou my krag, ek het die krag nodig. Kolossense 1 vers 11, mag God julle versterk en aan julle al die krag gee om in alle omstandighede met geduld te volhard. Al die krag gee, alle omstandighede, met geduld, hoor daar die woorde, met geduld, maar wat? Te volhard. En dan, volharding is haalbaar, fokus, krag wat ons God ons gee, maar as het 'n gewoonte word, as ons daarin bly reg lewe, 'n gewoonte om reg voor God te lewe. Ons noem dit altyd die heiligmaking. Daar die proses waarmee ek besig is, waar ek ervaar hoe die Heilige Gees my al meer so maak, die nuwe mens laat lewe en dit vir my eintlik uit my uitvloei, dit deel van my word. 1 Timoteus 2 vers 15, volhard in geloof, liefde en 'n heilige lewe. Volhard in geloof, liefde in die heilige lewe. Hoe kan ek as gelowige volhard in volharding? As ek volhard in geloof, liefde en heilige lewe, die krag wat die Here my gee, as my fokus reg is. So laat dit jou gewoonte, jou kenmerk, laat dit jy word. Want dis die nuwe jy wat die Here jou gemaak het. 1 Timoteus 6 vers 11, maar jy, man van God, sê Paulus vir Timoteus, moet van hierdie dinge af wegvlug, die verkeerde dinge. Gee para van, want dis wat jou gaan wegtrek om te volhard, maar dan na die positiewe, streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding. Opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding. Christen wees is om nie te wees, en het inspireer ander, maar het vra iets, het vra streef na hierdie dinge, soos wat ons het hier gelees, werk daarna, weet waarin jou pad is, soos ons in ander dinge werk met my studies, werk met my werk, werk in my verhoudings, werk in soveel dinge waarmee ek besig is, werk daaraan, streef daaraan, en dan verder, volharding is haalbaar, as ons ander gelowiges ook in die oog hou, wat vir ons inspirerend is. Ja, hulle kan ook struikel. Beteken nie, ek hou hulle so in die oog, dat as hulle struikel, val ek uit mekaar uit nie. Maar hulle inspireer my, soos ek weer alle kan inspireer, al is ek ook iemand wat kan struikel. Lang afstand atlete weet, dat jy beter tye hardloop, as ander saam met jou hardloop. Ons as gelowiges, het ons medegelowiges baie nodig, in die lewenswedloop. Ons moet vir mekaar kan sê, volg my na, soos ek Jesus Christus navolg. Mekaar dus inspireer. 2 Timoteus 3 vers 10, hoor hierdie woorde, skryf Paulus vir Timoteus, maar jy het my nagevolg in leer, lewenswandel en lewensdoel, in geloof, geduld, liefde en volharding. Ek het die langsaan geskryf, sjoe, jy het my nagevolg in leer, die waarheid, lewenswandel, die uitleef, maar hoor, lewensdoel, die sin, die rede, die roeping, die verantwoordelikheid, in geloof, dit wat so kosbaar is, in geduld, in liefde, en volharding. Mentorskap in geloofslewe, en volharding. Of hy skryf vir Titus, sy ander geloofseun, sê vir die ouermans,
Hulle moet wees vas in geloof, liefde en volharding. Hy beskryf so elke verskillende een, maar hy noem by die ouermans volhard, want mense kyk op na julle. Volhard in julle geloof, in julle liefde, in julle persoonlike verhouding met God en met alle ander mense. Ons kan weer verwys na Job, hoe die Here met Job pad gestap het, dat hy kan sê, sonder iets het ek in die wêreld gekom, sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee, die Here het geneem, prys die naam van die Here. Dis wat die mens kan volhard, as mens daardie perspektief behou. So nie net is volharding sigbaar en haalbaar nie, in derde plek, dis kosbaar. Vir ons wat regte gelowiges is, om oor volharding te praat, wanneer het goed gaan, is belangrik. Daar is geen manier, hoe ons kostbare verhouding met God prys sal gee nie. Maar as die krisis eers kom, dan sit dit druk op ons. Dan word volharding moeilik. En as ons in die boek Job lees, dan lees ons nadat Job al hierdie mooi goed gesê het, hoe Job met God geworstel het, net om te verstaan. Ek glo, Here, kom my ongeloof te help. Ek wil verstaan, ek verstaan regtig nie. Maar wat is die mooie? Hy het met God geworstel om het te verstaan. Hy het daarmee volhard nie opgehou om te soek na insig by God nie. Ja, Job 13 vers 15. Al sou God my dood maak, ek moet my saak voor hom stel. Dis volharding. Soos iemand een keer gesê het, Heer, ek verstaan nie, hoekom laat hy hierdie dinge toe nie, maar ek wil glad nie sonder hy deur gaan nie. Al sou God my dood maak, ek moet my saak voor hom stel. Daarom sê 2 Petrus 1 vir ons, dit is so belangrik, dat ons alles in die stryd sal werp, om nou in 'n lewende verhouding in geloof met hom te staan. En deel daarvan is juist my gebed. Ek moet my saak aan hom stel, al sou wat gebeur. Want as ons dit nie leer in die goeie tye nie, gaan sulke gebedswortelinge in tye wat ons wil opgooi, opgee, nie vir ons so vanselfsprekend wees nie. So belangrik dat ons met gebedslewe sal volhard, in ons binnekamer, saam as gelowiges. Hoor bykie, 3 verse, Handelinge 1 vers 14, hulle het allemaal eensgesind volhard in die gebed, gelowiges wat saamkom en saam bid, daar die heel eerste 120 mense uit wie hulle kerk oor die wêreld moes versprei. Wat doen hulle? Hulle bid volhard en saam. Wat moet ons ook hier doen? Elke gelowige, daar waar jy in die gemeente is, en ons wat hier in kaset is, volhard en saam bid, Here, hoe wil jy ons gebruik? Romeine 12 vers 12, verblyd julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Kolossense 4 vers 2, volhard in gebed. Ons weet, ons Here leef by ons, in ons, met ons. En die briewe uit Openbaring waarby ons nou stilstaan, aan Efese skryf hy, ek weet alles wat julle doen, ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Openbaring 2 vers 19 aan Thyatira, ek weet alles wat julle doen, ek ken julle liefde, geloof, diensvaardigheid en volharding. Openbaring 3 vers 10, Philadelphia, omdat julle aan die boodskap van my volharding in lyding vasgehou het, sal ek julle ook vashou in tyd van beproeving wat oor die hele wêreld gaan kom. Hoor ons wat staan daar? Die Here is so volhardig, hoe het hy nie volhard in daardie verskriklikste tyd wat ooit oor die wêreld gekom het, toe dit donker geword het, toe hy daar aan die kruis gehang het. Omdat julle aan die boodskap van my volharding en lyding vasgehou het, sal ek julle ook vashou. Jy is gefokus, jy het die krag, jy het die insig, sal ek julle ook vashou in die tyd van beproeving wat oor die hele wêreld gaan kom. Volharding is kostbaar. Dit hou my in die skaduwee van die genade van my Here.
En dan in die vierde plek, volharding wat sigbaar is, haalbaar is, kosbaar is. Nou gaan het oor. Volharding is vrugbaar. Ons lewenspad as gelowiges het wonderlike vreugdes. Om sinvol te lewe, om 'n verskil te maak, om werklik te weet waarmee ek besig is, maar nie net tydelik nie. Dit is ewig. En ek doen dit ewig voor my Here. Maar die pad gaan sy optranders ook hê. Matteus 10 vers 22 sê die Here, julle sal ter wille van my naam deur almal gehaat word, maar wie tot die einde toe volhard, sal gered word. En Openbaring 13 vers 10, waar hy verskriklike tyd beskryf, wanneer die kerk eintlik vernietig gaan wees, waar daar net die groepie gelowiges sal oorwees, daar die laaste tye wat die antichrist losgelaat word. En dan staan, as iemand bestem is vir gevangenskap, gaan hy in gevangenskap. As iemand bestem is om met 'n swaard doodgemaak te word, word hy met 'n swaard doodgemaak. Hier het die gelowiges volharding en geloof nodig. Hoe groei my geloof, kosbare geloof? Een van die sewe punte is deur volharding. Hier word hulle langs mekaar gesit. Om in daardie tye te oorleef, het 'n gelowige volharding en geloof nodig. Volharding, dit wat die Here in my lewe inbring. Ek hou aan, ek het vasbyt. Maar geloof, hy absolute afhanklikheid van die Here, jy's ook in hierdie tyd. Romeine 5 vers 34 klink sommer anders as ons nou so hier oor dink. Swaar kry kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof. Volharding, geloof, egtheid van geloof. Wat 'n voorreg om goeie vrugte in 'n slegte wêreld te dra en dit te bly dra, om te volhard, om daarmee aan te gaan. Lukas 8 vers 15 beskryf die Here mos die saaier wat die saad gesaai het. Die deel wat in goeie grond val, dui op die wat die woord met 'n goeie en opregte hart hoor en dit bewaar en deur volharding vrug dra. Wat die woord hoor, ons hoor dit vandag weer. Dit hoor en dit bewaar, ek oordink dit, en dan deur volharding dit uitlewe, vrug dra. Daarom Hebreërs 12 vers 1, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Wat 'n wonderlike aanmoedigende woord vir ons as gelowiges. Ons bereik nie net die wenpaal as ons bly volhard nie. Ons groei ook al die pad en dis wat dit so wonderlik maak. Wanneer mens besig is om te oefen en jy volhard, dan versterk dit uiteindelik, dan word mens fiks, dan groei mens verder. Jakobus 1 vers 3 en 4. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet eintyd volgehou word, sodat jy tot volle geestelike rypheid kan kom. En dan die wonder, ons groei nie net self nie, ons volharding in die waarheid laat ander ook groei. Paulus skryf aan Timoteus in 1 Timoteus 4 vers 16. Let goed op jou lewe en jou leer. Let goed op jou lewe en jou leer. Lewe en leer. Volhard daarin, lewe en leer. Hoe ek lewe, dit wat ek glo, dit wat ek verkondig, dit wat ek leer. Volhard daarin, want deur dit te doen, sy jouself red, sowel as die wat na jou luister. My lewe, my leer, my volharding daarin, het nie net 'n impak op my eie verhouding met die Here nie, maar jy's ook na die wat na my luister. Volharding het die lewe wat ons Here Jesus gekenmerk. Hy het gekenmerk. Wat sê hy net voordat hy sê, Vader in die hande gee ek my gees oor en sterf aan die kruis? Wat sê hy? Tetelestai. Dit is volbring. Ek kon volhard hier alles heen. 'N uitroep van vreugdevolle, dankbare woorde wat in elke gelowige se woordeskat moet wees. Is volbring. Deur die genade, Here, het U my deur hierdie krisis gelei. Soos Romeine 8 sê, ek gaan nie net die deur nie, maar ek is meer as 'n oorwinnaar. Die Here het deur spot en pyn steeds gedoen waarvoor hy aarde toe gekom het. En dan sê Filippense 1 vers 5, dieselfde gesindheid moet ook in ons wees wat ons in hom leer ken. Jakobus 5 vers 11, ons noem hulle geseën omdat hulle volhard het. Julle het gehoor van die volharding van Job. 2 Petrus 1 vers 5 en 6, en juist om hierdie rede moet julle wat die kostbare gawe van die geloof ontvang het, julle in wie die Heilige Gees werk, julle wat hierdie kostbare verhouding met God die Vader het, deur die Seun, deur die Gees, en juist om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om hierdie geloof te verryk met volharding. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here en Hemelse Vader, hoe lieflik is die voete, die voetstap van die een wat die goeie nuus, die evangelie bring. Hoe lieflik is ons almal se voorgangers, mense wat 'n invloed op ons eie lewens kon hê, wat kon maak dat ons net verder kon groei in ons insig en verhouding met U. Hoe lieflik is die tye wat ons met U kon deurbring, deur die woord in te neem en te oorpeins en te dink, deur bidend daarop te reageer, deur volhardend hieruit in vreugde te lewe voor U. En hoe lieflik is dit as hierdie lewe vir ons en dit wat ons glo en weet ons leer, wanneer dit ook in ons voetstappe weerklink en ons het uitleef en uitdra na ander en ander by ons kan sien die wonder van 'n verhouding met U wat so duur vir ons daar gestel is deur die verhouding van ons Here Jesus Christus, wat nie goedkoop gemaak word deur ons lewe nie, maar juist deur U krag in ons lewe sigbaar word, in ons volharding, in ons geloof in U. Ons dankie. Ons dankie dat U ons lewens so verander het. Ons dankie dat ons kinders van U genoem mag word, dat ons Christene genoem mag word, dat ons die naam Christus in ons naam mag hê. In Sy naam bid ons dit. Dank ons U. Amen.